Katixa Agirrek Barne Zerbitzuak novela argitaratu du. Ainhoa Sarasola. Bittori Etxeberria. Itziar Mugika. Delia Laurova. Tere Berdez. Ahazturan eroritako lau izen dira, kale izendegian agertzen ez direnak inoiz omenaldirik jaso ez duten lau emakumerenak. Baina 1926ko gerran eta gerra ostean garrantzitsuak izan ziren, espioi sare bat osatu zuten, eta beren bizia arriskuan jarriz, beste askorena salbatu zuten. Haiek ditu protagonista Katixa Agirreren laugarren novelak. Barne Zerbitzuak Elkar. Haien benetako istorioa thriller baten osagaiekin kontatu du idazleak. Sua falta zaigu, 2007 eta Habitat ipuin liburuen ondotik, eleberri gintzari ekin zion Agirrek eta Atertu arte itxaron Elkar, 2015ek ez dute Elkar. 2018 eta berriz Zentauro Elkar, 2022 novelak eman ditu urteotan. Haren obrari begiratuta, bai gaien aldetik eta bai estilo eta tekniken aldetik mutatuz joatea du ezaugarrietako bat egileak Xavier Mendiguren Elkarreko editorearen ustez. Oraingoan, gai eta garai historiko jakin bat hartu du eta berreraikuntza historikoarekin batera, thriller baten teknikak erabili ditu kontatzeko. Eta aldi berean, irakurlearekiko jolas bat egin du hizkuntza zinematografikoaren keinuak erabiliz. Eta emaitza, editorearen iritziz, liburu eder, mamitsu eta indartsu bat da. Novela historiko bat ondu du oraingoan Agirrek, benetako gertaeretan oinarritua eta beraz, orain artekoetatik desberdinena idazlearen hitzetan. Pertsonaiek ere, errealak izanik, ez dutela berarekin zerikusirik azaldu du lehenik. Orain arte, beti bazegoen horrondo biografikoren bat, zantzuren bat, loturaren bat. Oraingo honetan, benetako pertsonaiak dira eta beste belaunaldi batekoak nire amonen edoare birramonen belaunaldiko emakumeak dira, gerra zibilian eta gerra ostean rol garrantzitsu baina ahaztu bat jokatu zutenak. Emakume haiek Alaba sarea deitutako espioitza sarea osatu zuten Luis Alaba taldekidearen omenez hartu zuen izena. Bereziki emakumea abertzale batzako emakumeek sortu zuten. Hasieran preso zeuden gudariak laguntzeko elkartasun sare bat zena hasi egin zen, eta benetako espioitza sare bihurtu zen atzerriko potentzia aliatuei ere informazioa pasatzeraino. Haiei buruz, istorio zirraragarri bat osatu nahi izan du Agirrek thriller baten edo espioien novela baten gisan irakur daitekeena. Sekulako historioa da, ikusgarria da, James Bonden pelikula bat bezala kontatu daiteke eta horrela kontatu nahi izan dut, epikotasun horri uko egin gabe. Emakume hauek oso umilak izan ziren beti, baina asko arriskatu zuten, asko galdu zuten, eta hemen badago memoria eta errekonozimendu ariketa bat ere. Orain 6-7 urte izan zuen Agirrek sarearen berri haren inguruan erakusketa bat egin eta liburu bat argitaratu zen orduan. Izenak berak eta istorioaren elementu zirraragarriek arreta eman zioten eta izan zuen importantzia ezagutarazteko zerbait egin behar zela pentsatu zuen. Jende askok esaten du, eta nik ere hala pentsatu nuen hauek britainiarrak edo amerikarrak izan balira, seguru pelikula asko izango zituztela jada, telesail bat edo bi ere bai, eta guk ez dugula izan alakorik. Eta horregatik ere, nire jokoa, hau kontatzea pelikula bat baliz bezala. Eta ez bakarri pelikula bat, baizik eta Hollywoodeko maistrean pelikula bat, zeinetan argi dagoen nortzuk diren heroiak, nortzuk bilauak, eta testu inguruagatik, hor dauden naziak, frankismoko kartzelak. Hori guztia sartuta eta bere testu inguruan ipinita. 1927-tik 1943ko tartea hartzen du kontakizunak, eta hiru ataletan banatu du egileak, sarearen sorrera, bilakaera eta desegitea kontatzen ditu horietan. Azken zatiak hartzen du denbora tarterik luzeena, kideak atxilotzen, epaitzen eta espetxeratzen dituztenekoak, baina iruretan motzena da egileak zati hori laburtzera jo baitu apropos. Diktadura batean halako atxiloketa bat, epaiketa fartxa bat, kartzela oso gogorra egiten zitzaidan eta topatu nuen irtenbide bakarra izan zen laburtuta kontatzea. Lau emakumeak protagonistak izango zirela eta laurei pisu bera emango ziela hasieratik izan zuen argi. Haiek hasi zuten dena, elkarrekin lan egin zuten eta lagunak izan ziren. Gero, halere, orduko beste pertsonaia batzuk ere bildu zituen testura, tartean Jose Antonio Agirre lehendakaria. Istorioa sortzeko egin duen dokumentazio lanaren berri ematen dute idazlearen eskerritzek. Gaia aztertu duten historialariei Sabino Arana Fundazioari eta Joseba Agirre Azkuenaga EHUko katedradunari eskerrak eman dizkie eta bereziki nabarmendu du Eugenio Ibarzabalen laguntza. Sarea osatu zuten emakumeak elkarrizketatu zituen ark 1970-eko hamarkadan eta grabazio haiek entzuteko aukera eman zion Agirreri. Sekulako bultzada izan zen. Emakume hauen ahotsa entzuteak sekulako zirrara eragin zidan eta benetako pertsona bihurtu zituen ordura arte pertsonaia zirenak. Benetako gorputza hartu zuten. Fikziozko traidore bat. Sakon aztertu bada ere, istorioak oraindik misterio bat gordetzen duela ohartarazi du Agirrek, zergatik erori zen sarea. Jakina da naziak Parisen sartu zirenean Eusko Jaurlaritzak han zuen egoitzan ere sartu zirela. Handik aurrez dokumentuak atera edo erre bazituzten ere, paper batzuk bertan geratu zirela azaldu du idazleak. Tartean, txosten oso jori bat sareari buruz xehetasun ugari ematen zituena. Eta galdera da, zergatik geratu ziren paper horiek hor hain delikatuak izan da. Sareko kideak atxilotu zituzten arte 7 hilabete igaro zirela azaldu du, eta galdetu ea tarte horretan nolatan etzien inork abisatu. Hortik jo beharrean, ordea, idazleak beste bide bat hautatu du kontakizunean. Badago beste hipotesi bat, ez oso kontrastatua esaten duena traidore bat egon zela. Are izen bat aipatzen da, Balerdi, baina nik horri buruz ez dut beste ezer topatu. Izen hori baliatuta, Balerdi historikoki norri izan zen jakin gabe, are jakin gabe existitu zen ere, Balerdi bat asmatu dut. Eleberrian, ark uzten ditu sareari buruzko paperak Pedro Urraka Espainiako poliziaren esku ura benetan existitu zen